ញ្ញាទី1សវនាការរបស់ Hill Thomas កាលពីកំឡុងឆ្នាំ1990បានធ្វើឲ្យករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទក្លាយទៅជាចំណុចពិភាក្សាជាលក្ខណៈជាតិយ៉ាងក្តៅគគុកមួយសប្តាហ៍នេះមើលទៅស្ត្រីនៅលីវដោយជាមានចំនួនច្រើនជាងស្ត្រីរៀបការរួចតែនេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់និយាយនោះទេប្រមាណជាច្រើនជាង20ឆ្នាំមុនស្ត្រីដែលមិនទាន់រៀបការរួចត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចណាស់ទោះបីជានៅពេលដែលនាងបានអះអាងថានាងត្រូវបានគេរំលោភបំពានផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការនេះកម្រនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ1991មានករណីមួយដែលបានធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនោះគឺជាករណីដែលស្ត្រីម្នាក់បានក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមិនគួរឲ្យជឿទុកចិត្តម្នាក់ដោយសារតែនាងជាស្ត្រីដែលមិនតោះរៀបការឬយើងហៅថាស្ត្រីនលីវតើភាពនលីវរបស់នាងពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងការជឿទុកចិត្តទេរឿងនេះគឺថាក្នុងកំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំមុនដែល Hill បានធ្វើការជាមួយនឹងលោក Clarence Thomas ដែលពេលនោះគាត់គឺជាថៅកែរបស់នាងថៅកែម្នាក់នោះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានព្យាយាមបង្ហាញទង្វើឆ្លើយរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវភេទទៅលើនាងម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយជាការបង្ហាញប្រដាប់ភេទរបស់ខ្លួនឲ្យនាងបានឃើញជាដើមចំពោះករណីនេះលោក Anita Fayhill ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់ម្នាក់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មប្រឆាំងទៅនឹង Thomas នៅមុនពេលដែលគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិបានធ្វើទៅទៀតតែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាទីបំផុតដោយសារស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ Hill គឺជាមនុស្សស្រីនៅលីវរឿងនេះបានក្លាយទៅជាអំណះអំណាងមួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រឆាំងតបទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់នាងនៅក្នុងសវនាការកាត់ក្តីទៅវិញ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ Epoch Kion
អ្នកគ្រប់គ្រងថ្មជាច្រើនបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់នាងដោយពួកគេយកឃើញថា Hill គឺជាស្ត្រីនៅលីវវ័យចំណាស់ម្នាក់ឬដែលយើងតែងតែនាំគ្នាហៅថាក្រុមចាស់ដូច្នេះក្នុងនាមជាក្រុមចាស់ម្នាក់ដែលសម្រាប់បានបាត់បង់ស្ទើរតែអស់ទៅហើយនោះនាងគ្មានភាពតាក់ទាញអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យបារោះចាប់អារម្មណ៍លើខ្លួននាងទៀតឡើយហើយរឹតតែគ្មានសមត្ថភាពអ្វីដើម្បីអាចរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនិងស្អិតរមួតជាមួយបារោះទៀតឡើយហើយលើពីនេះទៀតពួកគេថែមទាំងបានប្រកាសថា Hill បានទទួលរងឥទ្ធិពលពីជំងឺផ្លូវចិត្តម្យ៉ាងដែលគេហៅថា Erotosmania ដែលជាប្រភេទជំងឺផ្លូវចិត្តមួយប្រភេទដែលជាទូទៅបានធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺដែលជាធម្មតាស្ត្រីមានអាការៈភ័ន្តច្រឡំថាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាធម្មតាមានឋានៈសង្គមខ្ពស់ជាងកំពុងតែស្រឡាញ់ខ្លួនហើយនៅទីបំផុតគណៈកម្មាធិការតុលាការប្រសិទ្ធិបានចានចោលការអះអាងរបស់ Hill និងបានបញ្ជូនករណីនេះបន្តទៅតុលាការកំពូលដោយសារតែសវនាការកាត់ក្តីនេះត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍ហេតុការណ៍នេះបានក្លាយជាព័ត៌មានជាតិដ៏ក្តៅគគុកនិងជាទីចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមួយពីសំណាក់ស្ត្រីជាច្រើនហើយក្រោយពីបានបញ្ចប់សវនាការមានស្ត្រីអាមេរិកជាច្រើនបានខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលកាត់ក្តីដែលពួកគេយល់ឃើញថាជារឿងអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតតើលទ្ធផលនៃការកាត់ក្តីដែលយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពលំអៀងទៅរកខាងបរោះឬមានការរើសអើងចំពោះស្ត្រីនៅលីវអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិដែរទេពីព្រោះគួររំលឹកផងដែរថាគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិដែលបានចូលរួមស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់ Hill នៅពេលនោះគឺជាគណៈកម្មាធិការដែលមានសមាជិកសុទ្ធតែជាបរោះទាំងអស់ហើយដែរនៅពេលនោះដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានតែស្ត្រី២រូបប៉ុណ្ណោះដែលបម្រើការនៅក្នុងប្រសិទ្ធិហើយនិងស្ត្រីប្រមាណជា២-៣នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងបម្រើការនៅក្នុងសភាតំណាងមកដល់ពេលនេះយើងឃើញហើយថាតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមកាលនោះពិតជាមានតិចតួចខ្លាំងណាស់ហើយតម្លៃស្ត្រីក៏ត្រូវបានគេឲ្យទៅតាមនឹងដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលនៃសវនាការដែលស្ត្រីអាមេរិកជាច្រើនបានចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតនោះបានក្លាយទៅជាគ្រឿងបំផុសនិងជំរុញទឹកចិត្តស្ត្រីនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាប់វិធានការណាមួយដើម្បីឆ្លើយតបដោយសារតែពួកគេយល់យ៉ាងច្បាស់ថាមានរឿងជាច្រើនដែលចាំបាច់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសាលនៃអំណាចហើយជាលទ្ធផលត្រឹមតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោយពីសវនាការរបស់ Hill មានចំនួនស្ត្រីយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បានចូលឈ្មោះសម្រាប់អាសនៈប្រសិទ្ធិហើយក្នុងចំណោមបេក្ខនារីដែលបានចូលឈ្មោះទាំងអស់នោះ មានបៃខនារីចំនួន4រូបដែលបានឈ្នះការប្រកួតខ្លាយទៅជាសមាជិកប្រសិទ្ធិទោះបីចំនួននេះមិនមែនជាចំនួនច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសូមគំនិតថាវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុណ្ណោះ